Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus raketaları 13-nji oktýabrda Ukrainanyň 40-dan gowrak şäherini we şäherçesini nişana aldy diýip resmiler aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 13-nji oktýabrda Ýewropanyň parlament assembleýasy geňeşiniň agdalary bilen gurulýanyny, Russiýa bilen Moskwanyň öz ýurduna garşy alyp barýan urşuny besetmek barada gepleşmejekdigini ýene bir gezek aýtdy we Goloýda azat edilen Harkow söwtünden tapylan köpçülük mazarlarynyň Rus goşunlarynyň Irpin we Buça şäherlerine eden ýogullyklaryny bir ýerde hem gaýtalanyny görkezenligini sözüniň üstüne goşdy. Orsiyet Bemganyň baş assambleýasynyň Moskwanyň Ukrain territoriýalaryny anneks etmegini bi-kanun diýip atlandyran kararynyň sesleriň aglawy köplügini tasdiklenen we Ukrainanyň ýaranlarynyň has köp harby kömek etmegi wada beren günniň ertesi. Ukrainanyň paýtagt sewtinde ýerleşen möhüm infrastruktura we günortadaky Mykolaýewa agyr raketa zarbalaryny urdy. Kiýewiň sewt täkimi Aleksey Kuleba bu zarbalaryň esasan Eýranyň urulan pilotsuz uçurlar arkali urulanyny aýtdy. Ol halas ediş işgärlerinin wakanyň bolan yerlerine kyssagly ýagdaýda baranlyklaryny ýöne ölenleriň bardygy ýa ýokdy wardy entek maglumat almanyny hem sözüne goşdy. Ukrainanyň prezidenti darasynyň başlygynyň ornatary Kirill Timoshenko pilotsuz uçurlaryň möhüm infrastruktura deskalaryna zarurlanyny aýtdy. Ukrainanyň günorta frontunda barýan söwgüşleriň dowam etmegi bilen öten agşam atylan toplar Mykolaýewde bir köp gatly binanyň ýykylmagyna sebäp boldy. Pidagolanlaryň bardygy ýa-da ýokdugy entek belli däl. Gämi gurluşyk merkezi we Gara deňziň günortasyndaky bu deriýasynyň boýundaky port şäher bolan Mykolaýew urşuň dowamyna Russiýanyň agyr bombalamalaryna duçar boldy. Sewt administrasiýasynyň başlygy Valentin Reznichenkonyň maglumatyna görä, Dnipropetrovsk sewtiniň günortasyndaky Nikopol şäher hem topokuna tutuldy. Şaralykda Zelenski halkara donorlaryna ýüzlenip, indiki ýylyň büdjet ýerurlyklary, şol sanly Rus raketalarynyň weýran eden jaýlaryny täzeden gurmak üçin 55 milliard dollar töweregi serişde gerekdigini aýdyp, berilýän gurulmalaryň artdyrylmagyny sorady. Ýylyna 4-nji gün urulan howa darbalary Bemganyň 193 agdaly mejlisiniň 4-den 3 bölegünden gowragynyň 12-nji oktýabrda Moskwanyň Ukrainanyň 4 sewtini basyp almagyny bi-kanun diýip hasaplaýan karary gollaw bermeginiň ýa-da amala aşyryldy. Bu karara garşy ses bermekde Russiýa, diňe Siriýa, Nikaragua, Demirgazyk Koreýa hemde Belarus goşuldy. Hatay, Hindistan, Günorta Afrika we Pakistan ýaly 35 ýurt ses bermekden saklandy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Twitterde taryhy BMG ba rezolýusiýasyny gollaýan 143 döwlete minnetdarlygyny bildirdi. Russiýanyň anneks etmek synansygy biderek boldy diýdi. Bu karar Russiýa Federasiýasynyň Ukrainanyň halkara derejesinde ikrar eden çäklerini içinde referendum diýilýänleri gurnamagyny we prezident Vladimir Putiniň geçen aý ýygran eden habaryny Moskwanyň goňşy ýurdun 4 sewtini bi-kanun anneks etmek synansygyny ýalgaryar. Şeýle de bu karar Bemganyň we halkara gurnamalarynyň ählisini Russiýa tarapyndan ýygran edilen serhet üýtgeşmelerini ikrar etmeliligi çağıryar we Moskwanyň öz kabul eden kararlaryny kabul etmän hiç bir şert goýmadan ýygyna almagyny talap edýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bu ses berişligiň Russiýa garşy halkara jewizligini görkezýändigini bellädi we Washingtonyň halkara derejesinde ýalgarlan galp referendumları hiç vakit ikrar etmeyecektiğini etti.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmağın. Azatlyk radiosyny Saýfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14 oktýabrda Gazawstana sapar edip Astana şäherine geçiriljek Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşar. Bu barada hökümetçi Arzunokot News neşri Gazawstanyň daşary işler ministrligine salanyp habar berdi. Birazdan hökümetçi Türkmen portalynokot.com neşri ýene Gazawstanyň daşary işler ministrligine salanyp prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15 oktýabrda Gazawstany döwlet saparyna amala aşyrjakdygyny habar berdi. 13-14 oktýabrda Gazawstanyň paýtagt Astana şäherine bir näçe halkary forum geçirilýär. Gazak paýtagt 13 oktýabrda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiň 6-njy sammitine 14 oktýabrda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet baş tutanlar geňeşiniň sammitine hem de Merkezi Aziýa Russiýa sammitine beýemçilik eder. Orient.com neşriniň habaryna görä Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiniň penşenbi günü Astanada geçirilen 6-njy sammitine Türkmenistany Vice Premier we daşary işler ministri Raşit Meredow wekilçilik etdi. Bu sammit 11 ýurdun döwlet baş tutanlary, şol sany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gatnaşypdyr. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirliginde köpçülükleriň habar beriş serişdeleri Berdimuhammedowyň gydanyň döwlet baş tutanlarynyň sammitine ýa-da Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşyp gatnaşmazlygy barada habar bermeýärler. Postsovet ýurtlarynyň warat bolan garaşy döwletleriň arkalaşygy Sowet Soýuzynyň resmi taýdan dargaýan döwürleri 1991-nji ýylyň dekabrynda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Belarus, Ermenistan, Gazawstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan bu gromanyň dol agdasy, Mongolia syn çagdasy we Türkmenistan assosiýirlenen agdasy bolup durýar. Ukraina 2018-nji ýylda arkalaşyk bilen gatnaşygy besetdi. Galiberse Türkmenistan we Ukraina gyda ýurtlarynyň 1993-nji ýylyň ýanwarynda kabul edilen hartiýasyny tassyklamady. Bu hartiýa Russiýany Sowet Soýuzynyň ýeketäk kanuny orun tutary hökmüni ikrar edýär. Türkmenistan 2005-nji ýylyň awgustyna öýdünüň Birleşen Milletler Uramas tarapından ikrar edilen hemişelik bitaraplyk statusuna salgılanıp arkalaşığı dünya asosiyelinin ağza hükmüne katnaşyanlığını ılan etdi. Yönü Türkmen yolu başları gıdanın çarelerine idgidirli katnaşıp geliyar. Gıdanın devlet başıtonlarının resmi dəl sammeti İngsang Sapar 7. oktyabrda Rusiyanın Sankt-Peterburg şəhərine geçirildi. Serdar Berdimuhammedow bu sammete katnaşdı. Gıdanın devlet başıtonlarının sammeti hem de Merkezi Aziya Rusiya sammeti Rusiyanın öz qonuşdu. Ukrainanyň üstüne esasy damala aşyrýan çoluşunyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa, Amerika ýurtlarynyň hiç haýsy Russiýanyň ýaňy ýakyny anneksiýadan 4 Ukrain sewtini galberdi. Ukrainanyň Krim armadasyny Rus territoriýalary hökmüne ikrar etmeýär. Serdar Berdimuhammedowyň Gazawstany aşyrýan döwlet sapary Astanada geçirilen halkara sammitlerin ideyani 15. oktyabrda başlanar. Bu sapar siyasi, sevda, iktisadi, ulaw, istasyr, medeni we insanperwer hyzmatdaşlygy şeýle hem Türkmen gazak strategik hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilenler diýip Türkmen portal.com neşri goňşy döwletiň daşary işler ministrligini siýtirleýär. Biradan Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Türkmenistanyň garaşylyk günü münasibetli Türkmen kardeşine iberen gutlugunu meyilleştirilen saparın iki yurdun arasında öyelara katnaşıkları östürmeye itirgi verecektiğini aytti. Sizin Kazakistan'a mınasıracak devlet saparınızın Kazak Türkmen stratejik hizmettaşlığını tədə mümkünçülükleri açıp öyelara katnaşıklarımızın bundan beylekte östürülmeğini itirgi verecektiğini inan yarınlayıp Tokayev Berdimuhammedow'a iberen hatını aytti. Türkmenistan bilen Kazakistan'ın arasında diplomatik katnaşıklar 1992 yılın 4. oktyabrına yolu koyuldu.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da 2 yıl çemesi devam eden pandemiya çäklendirmelerinin gowşudylmagy netijesinde şol sanda büdjet işgärlerinin hem gatnaşdyrylmagynda geçirilýän köpçülükleň şäherleriň gerimi artýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan lewapli ýaşajylar bu günler ýyly ýyzyna geçirilýän şäherlere gatnaşmak üçin uzaklygyň iş ýerlerini we öýlerini terk etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar.
13-nji oktýabrda Türkmenabatda Klivap bölüm müdirliginde Gurbanguly Berdimuhammedow nowatdaky kitabynyň tanyşdyrylyş tabaraty geçirilýär. Türkmenabadyň ekli çağlar baglarynyň terbiýeçilerine bu çäre gatnaşmak tapşyryldy. Netijede bugün çağlar baglarındaky 25 körpeden ibarat toporlara diňe bir eneke seredýär.
Diýip Türkmenabadyň çağlar baglarynyň biriniň işgäri 13-nji oktýabrda ýerden gurrun berdi. Ýatdatsak, şu hepdäniň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun ozolky bas tutany Kakysy Gurbanguliň Türkmenistanyň dermanlyk üsümlükleri atly kitabynyň 14-nji tomuny ýazyp tamamlandygyny mälim etdi. Uly Berdimuhammedow prezidentlikden aýrylandan soň kitaplary we beýlik eserleri bilen özüni ýatdyp durýar. Prezidentin ve onun yakın töwereginiň şahsyt kulty ýygyderli dabarlandyrylan Türkmenistanda döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri köp ýyllyklaryň dowamında Berdimuhammedowyň ýazandygy aýdylan kitaplarynyň tanystyrylyş tabarlaryna mejbur gatnaşdyrylýarlar ve olar satyn almagy mejbur edilýärler. 12-nji oktýabrda Lewabyň dolundyrys merkezinde geçirilen başga bir köpçülükleň çäre hem şäheriň müňlerçe ýaşaýjytynyň adaty durmuşyny togtatdy. Döwlet mediýasy tenetçilik we amaly hasym sunuwaty dünýä halklarynyň mirasynda Ahatly halkara festivalyň uly sowkuny bilen geçirilendigi barada habar berip, munyň bilen baglalykdaky tahnalaşdyrylan oýunlary, tans toporlarynyň çykyşlaryny, gala bersede tomoşçylardan dolu zalda gurnulan dawarlary görkezdi.
Ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýet bolan şahly wakalar, aýdym taýdan çykyşlar bilen utgaşdyrmagy asly däbe urly.
Emma bu çara gatnaşan ensime büdjet işgärinin azatlygy gurrun bermegine görä adatça bolsa ýaly yerli häkimetler olary mejbur ýagdaýda hatta isten çykarma kaýbaty bilen hem gelmeli edipdirler. Olar şäheriň ak öýüniň öňünde geçirilen bolary ýaly giňgerimli çara soňky 2 ýylyň dowamında asla saýat bolmandyklaryny hem nykdadylar.
12-nji oktýabrda ýer sagat 10-dan tä günortana çenli agoýun öňünde 500 goly büdjetçini talip ýaşlary döredijilik işgärlerinde toplap soňky 2 ýylyň dowamındaky iň iri köpçülükleň çäresini geçirdiler. Bu çäre üçin şäheriň esasy bitarap Türkmenistan köçesini we oňa ýanaşyk ýollary hem petiklediler.
Diýip bu çäre mejbur gatnaşdyrylanlaryň biri 12-nji oktýabrda gişlik gurrun berdi. Festivalin açılış davarasına gatnaşdyrylanlaryň ýeni birinin sözlerine görä, olara milli libaslarda gelmek, seýlede iýjek we issek adyklaryny hem öz ýanlary bilen getirmek tapşyrylypdyr. Ol bulor ýaly gerimdäki dawaryl çäräniň geçen ýyl we şu ýyl bellenen garaşlylyk bayramynda hem gurnulmandygyny sözüne goşdy. Yerli ýaşajylar 1-nji oktýabrdan başlap pandemiýa aladalarynyň arasynda girdilen hereket çäklendirmeleriniň gowşudylmagy bilen sebitdäki mejbury köpçülükleň şäherleriniň hem göz örtüli köpelendigini bildirýärler. Hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasyny soran yerli bilim işgäri ýakynda taýlyk işgärleriniň güni münasibetli gurnulan dürli ýygnakdyr şäherlere hem özleriniň mejbury gatnaşdyrylandygyny gurrun berdi.
Köpçülükleň çäreler ýene başlandy. Indi işimizi doly berjay etmek aňyrda dursun. Bu sebäpli öz öýümize hem mehman bolduk. Üstesine de çäreleriň guramçylygy diýip ýene de mejburi pul toplaýarlar.
Diýip 50 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Türkmenistanda büdjet işgärleri wezipe borçlarından başga da mejbur köpçülükleň çäherlere sultanda arasyçylyk işlerini, küçüleri tüpürmäge we paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Mundanyň Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen mejburluklar galy berse-de ýurdun mali ulgamyndaky nuksanlyklar sebäpli ýurdun dürli sebitlerindäki büdjetçileriň işlerinden çykmagy saýlap alýandygy barada maglumat beripdi. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň iş we gazanç etmek üçin ähli oňyň şertleriň döredilendigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Muňa garamyzdan soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında türkmenistanlylaryň müňlerçesi has gowy iş we gazanç şertleriniň gözleginde ýurdy terk etdi. Azatlyň habarçylary bu tejribäniň ýurtda dowam edýän ýetik-tytat kynçylyklaryň arasynda soňky 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamında hasda güçlenendigini aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda tiýasy ykdytady ýa-da medeni tebäpler etasynda ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma yurtdan sızıp çıkan ıhtıvarlı maglumatlar sonki 10 yılda 2 milyon oğulu Türkmenistanlıyının daşarı yurtları gidendigini görkezýär.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň ýaşajylary Zir devil çeleklerinin öz wagtyny arasalanmazlygyndan şikayet edýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ençeme ýaşajy çeleklerin we onuň daşynyň Zir devilden dolýandygyny aýdýar. Munyň bilen bagly töwerekde ýakymsyz iýti aýraýar we bu ýerlerde dürli mörmöjekler, şol sanda siňekler, itler hemde pişikler üýüşýär. Ýaşajylar bu ýagdaýlar barada häkimliklere edýän şikayetleriniň netijesiz galýandygyny aýdýar. Diýarlar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä, çeleklerin öz wagtynda arasalanmazlygy bilen bagly ýagdaýa vilayatyň tas ähli Etrapdyr şäherlerinde duş gelse bolýar. Mar şäheriniň merkezi Etrapçalarynyň Zir devil çelekleri hepdede 3 gezek arasalansa da, beýleki çelekler dolup gaty yaramaz iýs töwereге ýaýraýar. Çeleklerin töwereginde ýaşaýan adamlar öýlerinin içini şemallatmak üçin pencerelerini hem açyp bilmeýärler. Pencereni açman kan daşardan yaramaz iýs gelýär. Bu iýs adamlaryň üstüne we öýlerini ornaýar diýip şäher ýaşajyty anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň Muhadow obasynyň ýaşajylary hem şuňa meňdeş oňaýsyzlyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Oba ýaşajylary çeleklerin arasalanmaýandygyny, zirdiwilleriň köçäniň üstüne dökülýändigi sebäpli bu ýerden zordan geçip bolýandygyny aýdýarlar.
Köçeden her gün onlarça belki de 1-200 adam geçmäge mecbur bolýar. Sebäbi bu köp adamyň işe okuwçylaryň mektebe gatnamak üçin ýeketäk köçe bolup durýar. Köçedäki zirdewil çelekleriniň töwereginde hapalar üýüşmek bolup dur. Adamlar olaryň üstünden basyp geçmeli bolýarlar. Gaty ýakymsyz iýs uzakdan hem duýulýar. Ol ýerde ululy kiçil ağaç itler we pişikler hem üýüşüp gelmäne başladylar. Gijelerini itlerin we pişiklerin özara uruş seslerinden ýaňa ýatyp diýince malyp bolmaýar. Çağalarym olaryň uruşlarından we seslerinden gorkýarlar.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran owa ýaşajysy aýtdy. Ýaşajylar çeleklerin arasalanmagyny sorap etrap we şäher häkimliklerine ençeme gezek ýüz tutandyklaryny, ýöne netije bolmandygyny aýdýarlar. Şondan soňra olar vilayet häkimligine hem ýüzlenendiklerini, ýöne bu ýerden hem oňoýly netije alyp bilmändikleri sebäpli özleriniň çözgü tapmaga synanşandygyny aýdýarlar. Golaýdaky angaryň eýesinden zirdewil çeleklerini we onuň töwereginiň arasalap bermegi soradyk. Ol bir gedek bar hapalary ayırtdı. Yönü hapa hupa yeni köpüldü. Nire yüzlönsek, erte bir gün ayırırlar diyerler. Emma hiç kim ayırmayar deyip başka bir yaşayıcı aytdı. Habarçymyzyň maglumatyna görä, käbir oba ýaşajylary gündelik durmuşda emele gelýän zirdewilleri nire dökçöklerini bilmän olary ýakýarlar. Ýakyp bolmayan hapalary zey kanallarynyň gapdalyna dökýärler.
Bu çare bolmayar. Sebäbi zey kanalların goloýundaky hojalyklaryň zirdewilleriň ýakymsyz ýysynan köteniýär. Şeýlede ýakylan hapalarym adynan 2 gün tüsürip durýar we doly ýanmaýar. Yerli häkimetler bu zatlara göz ýumýar.
Dip owa ýaşajysy bellidi. Häkimetler bu ýagdaýlaryň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Adatlyň baýdylanlar barada Marinyň häkimliklerinden we jemaat hojalygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Ýöne jemaat hojalygy müdirliginiň bir işgäri habarçymyda beren maglumatynda çeleklerin arasalanmazlygynyň sebäplerini işgärleriň ýetmezçiligi bilen düşündürdi. Iktisady kynçylyklar sebäpli edaralarda işgär we tehnika sany iýdigderli kemeldilýär. Bu bolsa şäheriň arasaçlygyna yaramaz täsir etirýär. Ýolbaşçylar muny bilse-de, az işgärden adaty bolmadyk möçürdäki işi yerine ýetirmegi talap edýärler. Ýöne bu talap nowsanlyklaryň döremeginiň öňüne alyp bilmeýär diýip işgär bellidi. Соңғы жылларда ағыр иқтисадий қиыншылықтар баштан кечирген Туркменистанда хакимиятлар дәүләт идара карханаларындагы ишгәр санын азайтыр. Бу барыда азатлык хабарчылары идигәрле хабар берәләр. Шәйледә юрдың идара карханаларында көнөлөшен техникалары идек итмәк өчен yeterлек малия сериштәсе кой берилмәяр. Шул сәбәпле оларның хатырдан чыгып, улынуштан галяндыгы ве нәтиҗәдә техника yetmezчилегенең һәм дөрәяндыгы барыда һөнәрменләр идигәрле хабар берәләр. Марда зирди вилчеликлернинг арасаланмаяндыгы ве олорунун yetmezчилиги барыда азатлык соңку жылларда энчеме кезек маалымат таярлады. 2019-жы жылдын күзүндө хабарчыларыбыз вилайаттын байрамалы векилвадар ве мары этраплардын ооларында, хусусан да зарпчы дайхан бирлешигинде зирди вилчеликлернин жоктугуну гурруң бердилер.
Азатлык радиосу YouTube'da Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Marinin çetki obalarına orta mekteplerde SSR doğrundan kalan partalar ulanılıyor. Marı velayetinin yolu tün etrafının çet obalarına orta mekteplerde zahmet çeken muğullimler, mekteplerin hocalık üpçünçülüğünün pes yağdayından şikayet ediyerler. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen hupsuzluk yağdayları sebeple anonim şartlarda gurrundaş olan yerli muğullimler, sınıf otoğlarına partaların ve oturuşların cüda könünşönlüğünü, Hocalık üpçünçülüğünün gözgüyünü yağdayının belim terviyeçilik işlerinin kiyiline yaramaz təsir ediyenliğine diyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundaş olan ova muğullimleri, çetki sevitlerdeki mekteplerin hocalık üpçünçülüğünün yağdayının şəhər mektepleri bilen deng dereceye çıkarılmağını soruyarlar. Yolu tönlü muğullimler mekteplerin hocalık üpçünçülüğünün yağdayının qovulandırılmağını, partaların ve oturuşların təzelenilmeğini sorab mektep müdürünün Bilim ministerliğine yüz tutmağı soranlıklarını, yönü xayişlerinin kanaatlandırılmayan onay diyarlar. Biz önlür her yıl çağılarımızı oturguşların ve partaların yetmeçilik ediyenliğine aydıp mektep müdürümüzden bu mesele boyunca Bilim ministerliğine xayiş bilen yüz tutmağı sorayardık. Emma 2 yıl ver mektep müdürüne şeyle xayiş bilen yüz tutmağı bes ettik sebebi xayişlerimiz kanaatlandırılmayar deyip mektep muğullimleri Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyerler. Çetki obaların muğullimleri şəhər ve ova mekteplerinin hocalık üpçünçülüğüne deng derecede qarılmayan onay diyarlar. Şeyle de yerli muğullimler parta ve oturguç üpçünçülüğüyle bağlı meseleler boyunca mektep müdürünün edilen xayişlerin neticesiz tamamlanmağının özlerinin lapı keçediyenliğine diyarlar. Sınıf otoğlarına serencan vermek için her yıl boyağı çalıyarız mekteplerdeki partaların ve oturguçların SSR doğrundan qalan ona menin özüm şayat deyip bir marlı muğullim hopsuzluk yağdayları sebeple atlandırılmalık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Men hem şu mektebi tamamladım deyip yerli muğullim sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın çetki sevitlerine yerleşen orta mekteplerde parti ve oturguç yetmezçiliği devam ediyen mahali Devlet üyeçiliğindeki köpçülüklüğünü haber veriş serişteleri ve hükümetçi neşteler Türkmenistan'ı öndürülüp dışarı yurtlara eksport edilen partalar ve oturguşlar varı da haber veriyerler. Ata Vatan Türkmenistan neşteri Vatan gazetine sargılanıp Ağust ayında Kazakistan'ın Almaty şehrine yerleşen 720 rünlük bir devre vap orta mektebin Türkmenistan'ı öndürülen partalar bilen üpçün edilenliğini haber verdi. Xabarda aydılmağını göre yerli bir mebel kârhanası şu yıl Türkmenistan'ın bir ministerliğinin buyurması boyunca 10 000 sanı parti ve 20 000 sanı oturguş tayarlaptır. Devlet metbuğutu ve hükümetçi neşirler yurdun çes sevitlerine erleşen orta mekteplerin parti ve oturguş yetmezçiliğini ağzamayarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundaş bolyan ova muğullimleri vaqtal-vaqtal şehir mekteplerinin könörşen mebillerinin şotanı partilerin ve oturguşların ova mekteplerine iverliyenliğine aydarlar. Çetki etrapların orta mekteplerine ak çağılır hem beylik çağılır yali Оңот партылары ве тәді отырғышлары мұнасиптір дейп бір овы яшайчысы Азаттық радиосының хабарчысы білен күріңдөшілікті айтты. Бу аралықты Азаттық радиосының Балқын вилайатына хабарчысы кечен хепте севтін кәвір мектеплеріне вилайат білім мүдірлігінің ешкәрлер тарапынан барлықларын кесірленіңіне, яны кесірлен барлықларын мектеплерін кемчіліклерінің үстін ашман, эйсім олары яшырянының хабар верді.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.